Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването за семейството на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Добре дошли на нашата закуска. Останете с нас през следващия половин час.
В началото на нашето предаване ми се иска да ви задам един въпрос, на който, за съжаление, няма да чуя вашия отговор, но съм чувала пък отговорите на много други хора. Скъпи приятели, вие от кого за пръв път чухте нещо за секса? С кого за пръв път проведохте разговор за това?
Не знам вашите отговори, но мога да ви кажа какво гласи статистиката, поне за Америка, но не мисля, че при нас нещата са много различни. На всеки 100 деца, 3 са получили първата информация за секса от родителите си. Това са 3%, а останалите 97?
За останалите 97 е ясно, от някъде другаде. От улицата, от интернет, от филмите, от приятели, от музиката, от по-големи батковци и каки. За съжаление, огромната част от тези източници на информация не са това, което родителите биха нарекли надеждни източници. Масова практика е родителите да избягват разговори на тази тема с децата си, докато един ден ужасени не научат, че децата им имат потресаващи възгледи за секса или дори направо практикуват секс без всякакво въздържание.
И тогава започват панически да се опитват да поправят онова, което е трябвало сами да се градят. С две думи, скъпи приятели, днес ще се опитаме да поговорим за родителския филтър или какво пропускаме да стигне до лицата ни от заобикалящия свят, какво трябва да пропускаме, какво не трябва и как да бъдем едновременно взискателни и великодушни, как да спечелим доверието им и в същото време да бъдем безспорен авторитет за тях.
Наистина сложни въпроси. Предварително правим оговорката, че едва ли ще успеем да дадем всички отговори. Но за това сте вие, уважаеми слушатели, да допълвате и обогатявате нашите програми. Очакваме писмата ви на познатия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А ако предпочитате електронната поща, припомням ви нашия имейл awr-bg@abv.bg. Освен че трябва да учим децата си, що е добро, ние трябва да ги предпазваме и от злото, доколкото е възможно. Трябва да осъзнаем, че носим отговорност и да поемем инициативата в свои ръце, да не стоим в изчаквателна, пасивна позиция, т.е. да реагираме след като белята се е случила, а да я предотвратяваме. Може би някои организации няма да се съгласят с нас, но ние твърдо заставаме зад библейския принцип. Родителите са тези, които създават моралните норми на децата си. Те са отговорни. От тях ще се търси сметка. Те са тези, които ще им кажат кое е позволено и кое не в секса, в отношенията с приятелите, в удоволствията и прочие.
Интересно е дволичното отношение на обществото към тази тема. Когато някои родители твърдо откажат държавата да има последната дума по подобни теми, може да се стигне дори до съд, до отнемане на родителски права и всякакви рестриктивни мерки от този вид. С други думи, на родителите се отказва правото да имат контрол над моралните възгледи и живот на децата си. От друга страна, когато някое дете извърши престъпление, първото нещо, което правят журналистите, е да започнат да издирват родителите му и да ги питат един през друг: как възпитавахте детето си, че да стигне до тук?
Наистина няма логика. Затова ние продължаваме да защитаваме древната и вечна библейска истина. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път. И то не ще се отклони от него, дори когато остарее. Тази Божия заповед е дадена не на Министерството на образованието, не на детските градини и социалните организации, а на родителите. Родителите са защитният филтър около своите деца.
Каква е задачата на филтъра, който поставяме на края на кранчето, от което тече водата в кухнята? Естествено, да задържа различните замърсители. Да, водата във водопровода е минала през пречисвателни станции, получила е печат на одобрение от РИОКОС, редовно се хлорира и обеззаразява, но въпреки това всички жители на големите градове могат да потвърдят колко буклуци се събират домашните филтри, поставени на чешмата. Те са преминали през всички бариери и ако го няма този последен филтър, ще попаднат в организма ни по един или друг начин.
По подобен начин светът също има своите пречиствателни системи за всичко, което стига до нас. Телевизионните програми преминават през цензура. Слагат се червени точки с надпис 12+, 16+, 18+, виждали сте ги. Учителските съвети в училищата разглеждат различни програми относно сексуалното възпитание и налагат съответни ограничения. Правозащитните организации зорко следят съзнанието на децата да не се трови от опасни влияния чрез медиите и така нататък. Проблемът е, че тези пречиствателни съоръжения не са чак толкова прецизни. Тяхното решето е едро и поставя най-общи ограничения. Ако го няма последният, домашният филтър, в душите на децата ни ще попаднат много буклуци.
Ролята на родителите не е лесна. От една страна те трябва да устояват правото да са последна инстанция за своите деца, а от друга трябва да устояват на молбите и желанията на самите деца, чието съзнание много изкусно се манипулира от реклами и предавания. Как да убедиш детето си, че всички тези вафли и чипсове, за които му каза, че ще го направят по-силен и умен, всъщност са вредни и опасни за здравето му? Как да убедите 14-годишната си дъщеря, че сексът все още не е за нея, след като в любима и тинеджерски сериал нейните връзнички са поощрявани за това от собствените си майки и бащи? Как да убедите сина си, че дори една чашка алкохол е опасна за него, след като рекламите му показват, че това е уиски само за мъже?
Известно е кое продава най-много. Питайте, която си искате рекламна агенция. Секса, разбира се. Секса продава всичко, от автомобилни гуми до круасани. Особена сила на въздействие има той над съзнанието на юношите, при които се вихри хормонална буря и сексуалните теми са възможно най-вълнуващите за тях. Не случайно възрастовата граница на първото опитване на алкохол е паднала толкова много. Днес се счита едва ли не за нормално деца в 5-6 клас вече да са се напивали яко поне веднъж и да употребяват твърд алкохол поне веднъж седмично. И още нещо много интересно. Когато през 90-те години на миналия век в щатите започва яростната битка на обществото срещу пушенето, за няколко години тя дава много сериозни резултати. Броят на пушачите спада рязко. С едно изключение – тинейджерите. При тях процентът се запазва.
Скъпи родители, тази борба не е лесна. Вие се изправите срещу гигантски индустрии с милиарди печалби. Те са си поставили за цел да привлекат и вашите деца за своя клиент. И разполагат с много повече пари от вас, с любимите на детето ви звезди, които да му покажат, че трябва да слушат тях, а не вас, с влияние пред властите, за да поставят рекламите си на стратегически места, с настойчивост и неуморност. Също всичко това, вие можете да им противопоставите своето уморено тяло и уморен ум, своята несигурност и лични битки, своята материална нестабилност. Ясно е, че битката е нереална. Но въпреки това, има родители, които я печелят. Родители, които не са богати, не са влиятелни, но я печелят. Защото са научили как да бъдат филтри на входа на семейния дом.
Основната тайна на тези родители е, че правят това, което казват. С други думи, когато казват на детето си да не пие алкохол, те самите не държат алкохол вкъщи и не пият. Когато казват на детето си, че не е добре да се пуши, самите те не пушат. Когато казват на детето си, че сексът е прекрасният сватбен подарък, който Бог е приготвил за всяко семейство, самите те са верни на своите партньори и са щастливи от това. Това е заразителното влияние на добрия пример. Когато вашите деца виждат, че вие сте щастливи и уверени хора, ще пожелаят да станат като вас. Детето по инстинкт се възхищава от родителите си. Моят татко е най-силен. Колко пъти сте чували тези затрогващи думи от устата на малки деца? От нас се иска само да не им даваме поводи да изгубят възхищението си.
Това, разбира се, не означава да държим децата си в изолатори, да ги отглеждаме като оранжерийни цветя. те не могат да бъдат предпазени от външните влияния. Въпросът е да бъдем техен филтър, докато ги научим как сами да бъдат филтър за себе си. Ето ви един пример. Много вярващи родители изпадат в крайно, забранявайки на децата си да гледат телевизия въобще. Дори изхвърлят телевизорите от къщи. А какъв е резултатът? Децата чуват своите връстници в училище или в квартала да коментират някакви филми и предавания и жадно започват да търсят начини също да ги гледат, за да могат и те да коментират. И ги намират. А родителите им наивно смятат, че са ги предпазили от лошото влияние на телевизията.
Кой е правилният подход в такъв случай? Казано просто. Родителите да филтрират телевизията вкъщи, да блокират всички канали, показващи непристойни сцени, да държат под око програмата и да обсъждат гледаното с децата си. Правилно ли са постъпили героите от филма? Добре ли е човек да изглежда така? Кое е накарало този човек да се чувства нещастен? Кой е постъпил по-добре, този или онзи? И така нататък. С две думи, децата не просто да попиват картинки и впечатления, а да се научат да ги осмислят, да ги оценяват през правилната призма, тази на Божието Слово.
Скъпи приятели, още много има да се каже по въпроса за родителски авторитет и влияние. Ще продължим да го правим след малко. Искам само да ви напомня, че нашият телефон е отворен за вас 24 часа в денонощието. Той е 032-633-533. Аз съм Божидар, това е семейна закуска. Не сменяйте честотата.
Cavilando en lo que soy, en lo que siento. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor camina pa' ir creciendo.
Ето ни отново, аз съм Мира, до мен е Божидар и днес в Семейна закуска ние говорим за родителски авторитет и родителския филтър. Ние, родителите, поставяме очертанията на игрището, в което се води играта. Представете си какво би се получило, ако си играе футболен матч на стадион, където няма очертания на игрището. Хаос би се получил, нищо друго. Да, границите на стадиона ги има, но играчите не могат да тичат из трибуните, тунелите и съблекалните по време на матч, нали така? Такава е ролята и на родителите. Да, държавата, нейните закони, обществото поставят известни граници, но те не са достатъчни, за да може матча да се играе.
Нужни са очертания, нужни са странични съдии и главен съдия. Ако продължим още малко, илюстрацията с футбола, бихме казали, че ние не сме съдиите, които отсъждат нарушения и наказания. Бог е този, който казва кое е добро и кое е зло. Ние сме само тези, които очертават границите и си грижат те да не бъдат нарушавани. И така, в кои области родителите трябва да упражнят своя авторитет?
Първата от тях е обучението на децата. Под обучение нямаме предвид просто образование. По-скоро става въпрос за обучение по въпросите на морала. Кое е добро и кое е зло? Кое е разрешено, кое е забранено? Кой има последната дума? Кои са правилата на общуване? Кои думи не бива да се произнасят? И така нататък. Ние трябва да определим ограниченията относно отношенията с хората, вечерните часове, езика на киното, интернет. Освен това, трябва да се грижим и за прилагането на тези правила и най-вече да бъдем последователни. Няма нищо по-пагубно за морала на едно дете от това едно и също нещо веднъж да му се забранява, друг път да му се позволява, в зависимост от настроението и каприза на родителите.
Забелязали ли сте, скъпи слушатели, кои учители помните? Онези, които са ви позволявали всичко в часовете? Или обратното, строгите, за чието предмети сте учили по цели нощи? Заблуждаваме се, ако смятаме, че децата мразят контрола и строгостта. Да, обикновено реагират отрицателно, но вътрешно това им носи спокойствие и сигурност. Те знаят, че мама и татко са като планината. Когато и да я потърсиш с поглед, тя е там, винаги на мястото си, винаги една и съща. Знаят, че могат да разчитат на тях.
Ето един пример. Имате, да кажем, юноша на 15-16 години. Заможни сте и на практика нямате проблем да му давате неограничени джобни. И той е щастлив. Юношата пораства, става мъж, започва самостоятелен живот, но тъй като никога не е бил принуден да пресмята парите, никога не му се налагало да планира разходи, постоянно е на ръба на финансовото оцеляване, постоянно трябва да го спасявате, а вие не винаги имате възможност за това. Смятате ли, че този млад човек ще ви е благодарен? И обратното, ако вие сте били строги по отношение на финансите му в юношеските години, независимо, че сте имали възможност да му давате повече, а ако е трябвало да планира разходите си, защото знае, че няма да получи допълнителни пари, в зряла възраст той ще е годен да управлява и семейния си бюджет.
Още едно правило в обучението. Ако между мама и татко има разногласие по определен въпрос, свързан с детето, не бива да разрешават спора си в негово присъствие. Децата имат много чувствителни пипала и усещат пробойните между родителите си. След това умеят да ги манипулират и бързо се ориентират кой по кой въпрос е по-снисходителен и естествено искат разрешение от него.
И последно правило – не вземайте решения и не налагайте наказания, когато сте гладни, уморени или ядосани. Физическият или психическият дискомфорт снижава способностите ни за трезво разсъждаване и правилни реакции. Стига въпросът да не е спешен, просто кажете – виж какво, много съм разстроен в момента, остави ме да си почина, да хапна, да се помоля и тогава ще поговорим.
Коя е втората област, в която родителите са длъжни да изявят своя авторитет? След малко ще отговорим и на този въпрос, скъпи приятели. А ако искате да чуете нашата програма повторно или да наваксате пропуснатата, можете да го направите винаги в нашия сайт awr.org или като станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, не сменяйте честотата.
Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, ni quiero seguir así, juguete de tus caprichos. ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero. Placer de acariciarte
cuando te sientes mujer. No hay cariño para darte cuando te sientes mujer. ¿Qué daría por tener tus caricias cada día y poderte complacer cada vez que fueras mía? ¿Qué daría por saber que jamás te perdería? No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. ¿Qué daría por saber que jamás te perdería? No acierto a ver el camino.
Здравейте отново! Вие слушате Радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството Аз съм Мира. Днес с Божидар обсъждаме къде и как трябва да се налага родителският авторитет. Преди малко казахме, че първата област, която това е необходимо, е обучението.
Втората е контролирането на външните влияния върху ценностната система на децата. Може би най-яркият представител на тези влияния е в областта на сексуалното възпитание. За съжаление, има родители, които биха предпочели да влязат в клетка на тигър, отколкото да поговорят открито за секс с децата си. И съответно прехвърлят отговорността си върху училището, църквата, младежките организации. Всъщност, децата не разбират смущението на родителите си. Едно 4-годишно дете пита за разликата между момчетата и момичетата, така естествено, както пита за разликата в цвета на очите. За децата сексът е нещо напълно неизвестно и не ги смущава въобще. Смущението идва по-късно, когато видят смущението на възрастните и разберат, че това е някаква тайна и опасна тема. Когато чуят първите неприлични изрази и снимки, когато собствените им хормони започват да бушуват.
Освен това, възгледите на обществото по въпросите за секса съвсем не съвпадат с библейските. На децата се внушава, че кондомът разрешава всички проблеми. Девизът на брошурите, разпространявани в училищата и дискотеките, е «Прави безопасен секс». Под безопасен си има предвид с кондом. Така, няма опасност от нежелана бременност или венерическо заболяване. Не е изобретен обаче все още кондом, който да предпазва от психически травми и емоционално похабяване. Едно 13-14 годишно дете просто не е способно да разбере това. То се поддава на зараждащия се в него нагон и върши неща, които го опияняват, карат го да се чувства голямо, а в същото време го опустошават. То няма как да знае, че емоциите му имат лимит и когато той се изчерпи, то няма как да попълни запасите.
И ако вие заявите на висок глас, просто не правете секс, докато не създадете семейство, ще ви погледнат възмутено в един глас, ще се нахвърлят върху вас, ще ограничавате свободата на младите, ще ви обявят за ненормален. А всъщност, точно това е простата истина, на която трябва да научим децата си. Сексът е нещо прекрасно. Дар от Бога, дарен специално на хората, за да им носи радост и удовлетворение. Но е запазена територия на семейството. Единствено там той може да разцъфти и да даде сладък плод. Извън него плодовете му са горчиви, дори понякога отровни. Обществото им казва, че въздържанието е вредно за здравето. Ние трябва да ги научим, че това просто е лъжа, измислена за да оправдае неспособността и малодушието.
Може би смятате, че децата ще ви намразят, ако им говорите така. Е, разбира се, ако го поднесете с обвинителен тон, ако заплашвате с мъките на ада и ако постоянно ги подозирате в грехове, вашия филтър няма да има нужния ефект. Но когато вие сте се сприятелили с тях, когато те са дълбоко убедени, че ги обичате, когато са сигурни в добрите ви намерения спрямо тях, ще приемат ограниченията, които им налагате, въпреки противоположните послания на заобикалящия ги свят.
Родителите са тези, които трябва да обяснят на децата, че сексът е неразривно свързан с наследствеността. Светът им казва друго. Сексът е спорт, метод за забавление и няма нищо общо с морала. Нещо като фунийка съдолят. Приятно, сладко, освежаващо, което не те задължава с нищо. Библията ни учи друго. Интимността между мъжа и жената е наистина нещо приятно и сладко, но не е неангажиращо като фунийка съдолят. Бог е сътворил тази област на личността ни така, че дори радостта и удоволствието да ни възпитават и изграждат като личности, да ни приближават до Божия образ. Пълното съединение в любов между две човешки същества е образ на триединството. Помага ни да вникнем, макар и несъвършено, в същността на отношенията между Бог, Отец, Сина и Святия Дух.
Ето тези неща трябва да чуят от нас децата ни, за да могат да изградят собствени филтри за влиянията на света. Крайна сметка, нали това е нашата задача като родители – да им помагаме да ходят, докато се научат да ходят сами. Както е казал Джеймс Добсън, никога не забравяйте, че вашите деца са ви дадени на заем за 20-тина години. Те са Божии. Бог ви ги е дал, за да ги научите как да го намерят и да му ги върнете.
Скъпи приятели, днешната закуска приключи. Очакваме ви отново следващата сряда по същото време на същата честота. Чуване и Бог да бъде с вас!